Розділ 9. Напис на стіні. «Що тут діється? Що діється?» Почувши безперечно Мелфоїв крик, крізь юрбу пропихався Аргус Філч. Коли він побачив місіс Норріс, то відсахнувся і перелякано схопився за обличчя.
«Моя киця! Моя киця! Що сталося з місіс Норріс?»
– лементував він. Його вирячені очі натрапили на Гаррі.
«Ти!» – верескнув він. «Ти! Ти вбив мою кицю! Ти замордував! Я вб'ю тебе! Я тебе,
Аргусе!»
У супроводі кількох інших учителів з'явився Дамблдор. Він миттю промайнув повз Гаррі, Рона й Герміону і відв'язав місіс Норріс від скоби. «Ходи зі мною, Аргусе», – звелів він Філчу. «Ви також, містере Поттере, містере Уізлі і міс Грейнджер». Локарт відразу вийшов із натовпу. «Пане директоре, мій кабінет найближче, тут, на горі. Прошу, заходьте!»
«Дякую, Гільдерою», – погодився Дамблдор.
Мовчазна юрба розступилася, давши їм дорогу. Локарт, схвильований і гордий, поспішив за Дамблдором, за ним ішли професорка МакГонагел і Снейп. Коли всі зайшли до темного локартового кабінету, на стінах щинилася метушня. Гаррі побачив, як декілька локартів з бігудями у волоссі раптом почали втікати з фотографій. Справжній локарт запалив свічки на письмовому столі і відступив назад. Дамблдор поклав місіс Норріс на гладеньку поверхню і почав її оглядати. Гаррі, Рон і Герміона тривожно перезирались. Тоді сіли в крісла, якомога далі від свічок. Кінчиком свого довгого гачкуватого носа Дамблдор мало не торкався хутра місіс Норріс. Він пильно розглядав її крізь окуляри, що скидалися на два півмісяці. І щось там намацував довгим пальцем. Професорка МакГонагел також схилилася над столом, примруживши очі. Снейп стовбичив за ними, наполовину в затінку, з дуже дивним виразом. Здавалося, ніби він ледь стримує у собі посмішку. А Локарт вештався довкола, снуючи всілякі здогади. Її, безперечно, вбив якийсь проклін. Можливо, можливо, метаморфозне катування. Я вже не раз з цим стикався. Шкода, що мене не було поблизу, бо я знаю антипроклін. Антипроклін, який урятував би її. Локартове базікання переривали сухі, болісні схлипування Філча. Не в змозі дивитися на місіс Норріс, він упав в крісло біля столу і затулив лице руками. Хоч як Гаррі не любив Філча, але тепер навіть трохи його жалів, хоча значно менше, ніж самого себе. Якщо Дамблдор повірить Філчеві, Гаррі, звичайно ж, виженуть. Дамблдор почав ледь чутно бурмотіти якісь дивні слова, торкаючись місіс Норріс своєю чарівною паличкою. Але нічого не відбувалося. Вона й далі скидалася на опудало. «Пам'ятаю, щось подібне трапилося у Уагадугу», – розповідав тим часом Локарт. «Цілий ряд нападів. Це все я описав у своїй автобіографії. Я спромігся забезпечити жителів міста різними оберегами. І тоді відразу все владналося». Локартові фотографії на стінах ствердно кивали головами. Одна з них забула зняти сітку для волосся. Нарешті Дамблдор випростався від столу. «Вона не мертва, Аргусе», – стиха мовив він. Локарт, котрий саме перераховував убивства, яким він запобіг, зупинився на півслові.
«Не мертва?» – задихнувся Філч, дивлячись на місіс Норрі крізь пальці.
«Ні».
«Але чому? Чому вона така застигла, задубіла?»
«Хтось паралізував її», – пояснив Дамблдор.
«Ага, я так і думав», – вигукнув Локарт.
«Але я не можу сказати, як це зробили», – продовжив Дамблдор.
«А ви його запитайте!» – заверещав Філч, повертаючи до Гаррі своє прищаве і заплакане обличчя.
«Жоден другокласник не зміг би цього зробити», – рішуче заперечив Дамблдор. «Тут треба володіти чорною магією найвищого...»
«Це він зробив! Він!» –
бризкав слиною Філч, а його брескле обличчя почервоніло.
«Ви бачили? Бачили, що він написав на стіні? Він знайшов у моєму кабінеті! Він знає, що я...»
Філчеве обличчя скривилося.
«Він знає, що я сквиб!»
Нарешті видушив він.
«Я навіть не торкався, місіс Норріс!» Голосно вигукнув Гаррі, відчуваючи незручність через те, що всі, навіть Локарти зі стін, втупилися у нього осудливим поглядом.
«І я навіть не знаю, що таке сквиб!»
«Дурниці!» – гаркнув Філч. «Він бачив мого листа з чарами для чайників!»
«Дозвольте мені сказати, пане директоре!» – почувся раптом голос Снейпа. Лихі перечуття Гаррі посилилися. Він був певен, що жодне Снейпове слово не може віщувати йому добра.
«Можливо, Поттер та його друзі просто опинилися не в той час і не в тому місці», – почав він криво посміхаючись, немов і сам сумнівався.
«Проте», – продовжив, – «маємо декілька підозрілих моментів. Чому вони взагалі потрапили до цього коридору? Чом не були на банкеті з нагоди Хеллоуіну?»
Гаррі, Герміона почали водночас розповідати про смертинини. «Там були сотні привидів, вони підтвердять, що ми були серед них».
«Але чому ж ви після цього не пішли одразу на банкет?» – поцікавився Снейп, виблискуючи у сяйві свічок своїми чорними очима. «Чому піднялися до цього коридору?»
Рон і Герміона зиркнули на Гаррі.
«Бо ми...» – промимрив Гаррі, чиє серце шалено калатало. Щось підказувало йому, що розповідь про те, як він біг сюди за безтілесним голосом, якого більше ніхто не чув, звучатиме вкрай невирогідно. І тому він промовив: «Бо ми втомилися і хотіли спати».
«Навіть не повечерявши?» – здивувався Снейп.
А на його кощавому обличчі виблиснула переможна посмішка.
«А я й не думав, що привиди на своїх вечірках подають страви їстівні для живих людей».
«Ми були не голодні!» – голосно вигукнув Рон,
аби заглушити бурчання в животі. Бридка Снейпова посмішка стала іще більш тріумфальною.
«Мені здається, пане директоре, що Поттер не каже нам усієї правди», – припустив він. «Було б непогано позбавити його певних привілеїв, аж доки він буде готовий розповісти нам усе».
«Як на мене, його треба вивести зі складу грифіндорської команди з квідичу, якщо він такий нечесний».
«Слухай, Северусе», – втрутилася професорка МакГонагал, – «я не розумію, чому він не може грати в квідич? Цю кицьку ніхто не вдарив мітлою по голові. Немає жодних доказів, що Поттер зробив щось погане».
Дамблдор допитливо глянув на Гаррі. Погляд його мерехтливих ясноблакитних очей пронизав хлопця наче рентгеном.
«Невинний
«Поки не доведено провини, Северусе», – рішуче сказав він.
Снейп був розлючений.
«Філч також».
«Мою кицю паралізовано», –
верескнув він, вирячивши очі.
«Когось треба покарати».
«Ми вилікуємо її». «Вилікуємо, Аргусе», – терпляче пояснив Дамблдор. «Мадам Спраут недавно зуміла дістати кілька мандрагор. Тільки-но вони дозріють, буде виготовлено зілля, аби оживити місіс Норріс».
«Я його приготую», – втрутився Локарт. «Я вже робив це сотні разів. Я навіть у вісні можу виготовити порцію тонік мандрагорівки».
«Перепрошую», – холодно урвав його Снейп. «Але, здається, зілля у цій школі готую я». На мить усі зніяковіли і замовкли. «Можете йти», – звелів Дамблдор Гаррі, Ронові і Герміоні.
Вони швиденько вийшли, на силу стримуючись, аби не побігти. Піднявшись на поверх вище, зайшли в порожній клас і тихенько причинили за собою двері. Гаррі примружився і глянув на своїх спохмурнілих приятелів.
«Думаєте, треба було сказати про той голос, що я чув?»
«Ні», – не вагаючись заперечив Рон. «Чути голоси, які ніхто інший не чує, це погана ознака навіть у світі чарівників».
Інтонація, з якою Рон вимовив ці слова, спонукала Гаррі запитати.
«Але ти ж мені віриш, правда?»
«Звичайно», – знову відразу відповів Рон.
«Але погодься, це дивно».
«Знаю, що дивно», – кивнув Гаррі. «Усе це дуже дивно. Що то за напис на стіні? Кімнату відчинено. Що це може означати?»
«Знаєш, я дещо пригадую», – поволі вимовив Рон. «Здається, хтось колись розповідав мені про таємну кімнату у Гогворці. Може, то був Біл».
«А що в біса таке сквиб?» – поцікавився Гаррі.
На його подив Рон мало не захихотів.
«Ну, насправді це й не смішно», – сказав він. «Але оскільки йдеться про Філча, сквиб – це той, хто народився в родині чарівників, але не має жодних чаклунських здібностей. Це, мов би, протилежність чарівникам, які народилися серед маглів. Тільки сквиби трапляються дуже рідко. Якщо Філч намагається вивчити магію за допомогою курсів «Чари для чайників», то він, мабуть, таки сквиб. Це багато чого пояснює. Скажімо, те, чому він так ненавидить учнів».
«Ха!» – Рон задоволено посміхнувся.
«Це все його бісить!»
Десь пробамкав годинник.
«Північ», – сказав Гаррі.
«Краще ходімо спати, доки сюди не прийшов Снейп і не звинуватив нас іще у чомусь».
Кілька днів у школі тільки й говорили про напад на місіс Норріс. Філч нікому не давав про це забути, постійно приходячи на місце нападу, мов би гадав, що злочинець повернеться туди знов. Гаррі бачив, як Філч намагається зішкрябати напис зі стіни універсальним плямочистом «Місіс Шкряберс», але йому не пощастило. Слова на камені виблискували не менш яскраво, ніж доти. Доки Філч не чатував на місці злочину, то вештався коридорами і зненацька нападав на учнів. Він навіть намагався покарати їх за такі речі, як гучне дихання або занадто радісний вигляд. Джин Уізлі була дуже стривожена долею місіс Норріс. Рон пояснював це її великою любов'ю до котів.
«Але ж ти навіть не знала місіс Норріс», – заспокоював він її. «Якщо чесно, нам усім значно краще без неї».
Вуста Джинні затремтіли.
«Таке в Гогворці не часто трапляється», – запевняв її Рон. «Того психа, що це зробив, упіймають і миттю викинуть звідси. Я тільки сподіваюся, що він перед цим встигне ще спаралізувати Філча».
«Та я пожартував!» – швиденько додав Рон, коли побачив, як Джинні зблідла.
Цей напад вразив і Герміону. Вона і так багато читала, але тепер, окрім читання, майже нічого не робила.
Гаррі з Роном так і не почули від неї, що вона задумала, і все з'ясувалося тільки наступної середи.
Гаррі затримався на уроці зілля й настійок, бо Снейп велів йому позбирати спарт морських хробаків. Нашвидку пообідавши, він побіг до Рона в бібліотеку і побачив, що йому назустріч іде Джастін Фінч Флетчлі, гафелпавський хлопець, з яким він познайомився на гербалогії. Гаррі вже відкрив було рота, аби привітатись, коли Джастін, помітивши його, круто розвернувся і побіг в протилежному напрямку.
Гаррі знайшов Рона в кінці бібліотеки, де той вимірював довжину своєї домашньої роботи з історії. Професор Бінс звелів написати твір завдовжки в 1 метр на тему «Середньовічна асамблея європейських чарівників».
«Я не вірю! Мені не вистачає 20 сантиметрів!» – розсердився Рон, випускаючи з рук пергамент, який відразу ж скрутився у сувій. «А Герміона вже написала 135 сантиметрів, і то дрібнюсіньким почерком!»
«А де вона?» – спитав Гаррі, хапаючи вимірювальну стрічку і розгортаючи свою домашню роботу.
«А, десь там!» – помахав Рон на полиці. «Шукає ще якусь книжку. Мені здається, що вона збирається перечитати до Різдва всю бібліотеку».
Гаррі розповів Ронові, як від нього втікав Джастін Фінч Флетчлі.
«Не знаю, чого ти переймаєшся. Думаю, він просто недоумок», – сказав Рон, похапцем пишучи щось великими літерами. «Ото лиш ходить і потякає про Локартову велич».
З-за книжкових полиць вийшла Герміона. Вона була чимось незадоволена, але нарешті озвалася до них.
«Розібрали всі-всі примірники історії Гогвартсу», – повідомила вона, сідаючи біля Гаррі і Рона. «Треба чекати принаймні 2 тижні. Шкода, що я залишила свою книгу вдома. Вона мені не вміщалася у валізу разом з усіма локартовими творами».
«А навіщо вона тобі?» – запитав Гаррі.
«Для того, що й іншим», – відповіла Герміона. «Щоб знайти там легенду про таємну кімнату».
«І про що та легенда?» – відразу ж зацікавився Гаррі.
«Якби ж я знала, не пам'ятаю», – закусила губу Герміона. «І я більше ніде не можу її знайти».
«Герміона, дай почитати твій твір», – розпачливо попросив Рон, поглядаючи на годинник.
«Не дам», – раптом посуворішила Герміона. «Ти мав 10 днів, аби все закінчити».
«Та мені лишилося всього 5 сантиметрів. Ну дай!»
Задзвонив дзвоник. Рон і Герміона першими рушили на урок історії магії, не припиняючи по дорозі суперечки. Історія магії була найнуднішим предметом. Професор Бінс, що викладав її, був єдиним учителем-привидом. І найцікавішим на його уроках було те, як він заходив до класу – крізь дошку. Він був старий і зморщений, а дехто розповідав, що він не помітив, коли помер. Одного дня він просто пішов на уроки, полишивши власне тіло на кріслі перед каміном в учительській. Відтоді його звички ані трохи не змінились. Сьогодні було нудно, як і завжди. Професор Бінс розклав свої папери і почав читати. Рівно й монотонно, наче старий пилосос. Майже всі учні опинилися в стані глибокого заціпеніння, в ряди годи отямлюючись, аби занотувати якесь ім'я чи дату, а тоді знову починали дрімати. Він уже говорив десь півгодини, коли трапилося щось таке, чого не траплялося ніколи. Герміона підняла руку.
«Професор Бінс
який саме бурмотів смертельно нудну лекцію про міжнародну чаклунську конференцію 1289 року, здивовано глянув на неї.
«Міс...
Грейнджер, пане професоре, чи не могли б ви трохи розповісти нам про таємну кімнату?» – чітко запитала Герміона.
Дін Томас, що з роззявленим ротом сонно визирав у вікно, пробудився зі свого трансу. Лаванда Браун підняла голову з рук, а Невілі в лікоть зіскочив з парти. Професор Бінс закліпав очима.
«Мій предмет – історія магії», – сказав він своїм занудним хриплим голосом. «Я, міс Грейнджер, маю справу з фактами, а не з міфами і легендами».
Він прокашлявся, ніби хтось хрумкнув шматочок крейди, і став читати далі.
«У вересні того ж таки 1289 року підкомітет чарівників Сардинії…»
Затнувшись, він зупинився. Герміона знову розмахувала рукою.
«Міс Грент?»
«Перепрошую, пане професоре, але хіба легенди не засновані на фактах?»
Професор Бінс так очманіло дивився на неї, що Гаррі був певен. Досі на його уроках його не дозволяв собі перебивати жоден учень, ні живий, ні мертвий.
«Ну,
поволі вимовив професор Вінс,
думаю, можна вважати і так».
Він дивився на Герміону, ніби взагалі вперше бачив учня.
«Проте легенда, яку ви згадали, надто сенсаційна, ба, навіть просто сміховинна вигадка».
Але увесь клас вже жадібно ловив кожне слово професора Бінса. Він мимохідь глянув на всі звернені до нього обличчя. Раптовий вияв такої цікавості був для нього абсолютною несподіванкою.
«Ну, гаразд, – повільно мовив він, – зараз я пригадаю. Таємна кімната. Ви всі, звичайно, знаєте, що понад 1000 років тому, точна дата невідома, Гогворт заснували 4 найвидатніші чаклуни і чарівниці того часу. Їх імена збереглися в назвах 4 шкільних гуртожитків – Годрик Гриффіндор, Гелга Гафлпаф, Ровіна Рейвенклоф і Салазар Слизерин. Вони разом побудували цей замок якнайдалі від допитливих маглівських очей, бо то були часи, коли звичайні люди боялися чарів, а чаклуни і чаклунки зазнавали проміж маглів величезних утисків».
Професор Бінс зупинився, обвів кімнату затьмареним поглядом і продовжив далі.
«Кілька років засновники працювали разом у повній гармонії. Вони шукали молодь із чаклунськими здібностями і привозили її у замок для навчання. Але згодом між ними виникли непорозуміння. Почався розкол між Слизерином і рештою. Слизерин вважав, що учнів до Гогвардсу треба приймати вкрай вибірково. Доводив, що магічні знання не повинні виходити за межі чарівничих родин. Йому не подобалось, коли набирали учнів маглівського походження, бо їм, на його думку, не можна довіряти. Минуло ще трохи часу, і між Слізерином та Гриффіндором спалахнула через те палка суперечка, і Слизерин покинув школу».
Професор Бінс знову замовк. Зі стуленими вустами він скидався на зморщену стару черепаху.
надійні історичні джерела більше нічого не повідомляють», – сказав він. «Але ці вірогідні факти були перекручені завдяки химерній легенді про таємну кімнату. Легенда сповіщає, ніби Слизерин побудував у замку засекречену кімнату, про яку нічого не знали решта засновників. Слизерин, згідно з легендою, цю таємну кімнату запечатав, щоб ніхто не зміг її відкрити, аж доки до школи не прийде його справжній спадкоємець. Тільки спадкоємець зуміє розпечатати таємну кімнату і випустити жахіття, яке там є, і з його допомогою очистити школу від усіх, хто не гідний вивчати магію».
Коли професор Бінс скінчив свою розповідь, запала тиша. Але аж ніяк не та звичайна сонна тиша, що панувала на його уроках. Відчувався якийсь неспокій. І всі дивилися на нього, сподіваючись, що він знову заговорить. Професор Бінс через це роздратувався.
«Але усе це, звісно, самі нісенітниці», – сказав він. «Школу природно не раз обстежували, аби знайти бодай які свідчення про існування тієї кімнати. Це робили найдосвідченіші чаклуни і чарівниці. Кімнати не існує. Це тільки вигадка для залякування легковірних».
Герміона знову підняла руку. «Пане професоре, а що ви мали на увазі під жахіттям, яке є в кімнаті?»
«Гадають, ніби то якась потвора, яку може контролювати лише спадкоємець Слизерина», – відповів Бінц сухим і пронизливим голосом.
Учні стривожено перезирнулися.
«Кажу ж вам, нічого немає», – наполягав професор Бінц, перекладаючи папери. «Немає ані таємної кімнати, ані потвори».
«Але ж, пане професоре, – засумнівався Шеймус Фініган, – якщо ту кімнату може відкрити тільки справжній спадкоємець Слизерина, ніхто інший не зможе знайти її, хіба не так?»
«Дурниці, о Флегерті! – роздратовано заперечив професор Бінс. — Якщо стільки гогвартських директорів і директорок нічого не знайшли…»
«Пане директоре, – пискнула Парватті Патіл, – але ж для того, щоб її відкрити, мабуть, потрібно вдатися до чорної магії».
«Те, що чарівник не вдається до чорної магії, ще не означає, що він не може до неї вдатися, міс Пеніфейзер», – відрубав професор Вінс. «Я повторюю, якщо навіть такі чарівники, як Дамблдор…»
«Але, можливо, треба бути якимось родичем Слизерина, і тому Дамблдор не міг», – заговорив Дін Томас.
Але професорові Бінсу цього було вже забагато.
«Досить!» – гостро обірвав він всіх. «Це просто міф! Кімнати не існує! Немає жодного свідчення, що Слизерин будував бодай якусь таємну комірчину для мітел. Я вже шкодую, що розповів вам цю безглузду вигадку. А тепер, якщо ваша ласка, повернімося до історії, до солідних, вирогідних і перевірених фактів. Отож, у 1289 році…»
І вже через 5 хвилин учнів знову охопила звична апатія. «Я завжди підозрював, що Салазар Слизерин був старим гидким маразматиком», – сказав Рон Гаррі і Герміоні, коли після уроку вони штовхалися у багатолюдних коридорах, аби швидше занести портфелі і піти вечеряти.
Але я не знав, що це він розпочав тебе з глуздя з приводу чистої крові. Я б не пішов до їхнього гуртожитку, навіть якби мені платили. Чесно вам кажу, якби сортувальний капелюх намагався запхати мене у Слизерин, я б відразу сів на поїзд додому.
Герміона енергійно закивала головою. Але Гаррі мовчав, бо тієї миті відчув, як йому опустилося серце. Гаррі ніколи не розповідав Ронові і Герміоні, що сортувальний капелюх намірявся віддати його саме в Слизерин.
Він надто виразно пам'ятав тихесенький голосок, що говорив йому на вухо рік тому, коли він натяг на голову капелюха. «Знаєш, ти можеш бути видатним, усе це в твоїй голові, а Слизерин допоможе тобі здобути велич, тут годі сумніватися».
Але Гаррі, уже знаючи, що зі Слизерину виходять темні чаклуни, розпачливо подумав, тільки не в Слизерин. І капелюх сказав,
«Що ж, коли ти такий певний, нехай буде Гриффіндор!»
Друзі пропхалися крізь юрбу, і тут повз них пройшов Колін Кріві.
«Честь, Гаррі!» «Привіт, Коліне!» – автоматично відповів Гаррі.
«Гаррі, Гаррі, один хлопець з мого класу каже, що ти...»
Але Колін був такий маленький, що його відразу ж підхопив потік учнів і поніс до великої зали. Вони ще почули, як він пропищав
«До зустрічі, Гаррі!»
і зник. «Що міг казати про тебе хлопець з його класу?» – зацікавилася Герміона.
«Ха, мабуть, що я спадкоємець Слизерина», – відповів Гаррі, відчувши, як його серце впало ще нижче.
Бо раптом згадав, як під час обідньої перерви від нього втікав Джастін Фінч Флетчлі.
«Тут повірять у що завгодно», – скривився Рон.
Юрба порідшала, і вони спокійно піднялися на наступний поверх.
«Ти справді думаєш, що існує таємна кімната?» – запитав Рон Герміону.
«Ой, не знаю», – спохмурніла вона. «Дамблдор не міг вилікувати місіс Норріс, тому, я думаю, на неї напало щось, ну, нелюдське».
Розмовляючи, вони завернули за ріг і опинилися наприкінці того самого коридору, де стався напад. Зупинилися і озирнулись. Все було, як і тієї ночі, хіба що на скобі не висіла нерухома кицька, а під стіною з написом «Кімната відчинена» стояв стілець.
«Це тут чатує Філч», – пробурмотів Рон.
Вони переглянулися. Коридор був порожній.
«Не зашкодить тут трохи понишпорити», – сказав Гаррі.
Він скинув портфель і став навкарачки. Почав повзати, шукаючи будь-які сліди.
«Щось підпалене», – сказав він. «Тут і ось тут».
«Ходино, глянь на оце», – покликала його Герміона.
«Дивно». Гаррі підвівся і підійшов до вікна поряд із написом на стіні. Герміона показувала на верхню шибку, де через малесеньку тріщину у склі відчайдушно намагалися втекти десь зо два десятки павуків. Довга сріблиста павутинка гойдалася там, наче мотузка, якою вони поспішливо дряпалися, аби вибратись на вулицю.
«Ви коли-небудь бачили, щоб павуки так поводилися?» – здивувалась Герміона.
«Ні», – відповів Гаррі. «А ти, Роне?»
«Роне!»
Він озирнувся. Рон стояв ззаду, ледве стримуючись, аби не дременути.
«Що сталося?» – запитав Гаррі.
«Я не люблю павуків», – напружено й боязко відповів Рон.
«Я цього не знала», – здивовано глянула на Рона Герміона.
«Ти стільки разів робив різні настійки з павуками?»
«Я нічого не маю проти мертвих павуків», – пояснив Рон,
намагаючись не дивитися на вікно.
«Але я не люблю, коли вони ворушаться».
Герміона захихотіла.
«Це не смішно!» – розсердився Рон. «І якщо вже хочете знати, то мені було 3 роки, коли Фред перетворив мого іграшкового медведика на великого брудного паука, бо я поламав його дитячу мітлу. Ви б теж їх ненавиділи, якби тримали в руках ведмедика, і раптом в нього повиростали багато лап і…»
Затремтівши, Рон замовк. Герміона й далі ледве стримувала сміх. Відчуваючи, що варто змінити тему, Гаррі сказав: «Пам'ятаєте ту воду на підлозі? Звідки вона взялася? Хтось же її витер».
«Вона була тут», – сказав Рон, пройшовши кілька кроків повз Філчеве крісло і показуючи пальцем. «Від цих дверей».
Він узявся за мідну клямку і раптом відсмикнув руку, як обпечений.
«Що там?» – стривожився Гаррі.
«Я не можу туди зайти», – знітився Рон.
«Це дівчачий туалет».
«Ой, Роне, там же нікого немає», – підійшла до нього Герміона. «Хіба що плаксива Мірта. Ходімо, подивимось».
Не звертаючи уваги на великий напис «Туалет не працює», вона відчинила двері.
То був найпонуріший, найнеприємніший туалет, до якого будь-коли заходив Гаррі. Під великим потрісканим і вкритим плямами дзеркалом простягся цілий ряд щербатих кам'яних умивальників. Мокра підлога відбивала невиразне світло кількох свічкових недогарків, що чаділи у свічниках. Дерев'яні дверцята кабінок були облуплені й пошкрябані, а одні з них наполовину зірвані з завісів, і вони похитувались. Герміона приклала пальця до вуст і підійшла до останньої кабінки.
«Привіт, Мірто! Як справи?» – промовила вона.
Гаррі і Рон теж підійшли. Плаксива Мірта плавала в туалетному бачку, видушуючи прищик на підборідді.
«Це дівочий туалет!» – підозріло глянула вона на Гаррі і Рона. «Вони не дівчата!»
«Ні», – погодилася Герміона. «Я просто їм хотіла показати, як тут гарно!»
Вона невиразно махнула рукою в бік старого брудного дзеркала і мокрої підлоги.
«Запитай, чи вона щось бачила!» – ледь чутно попросив Герміону Гаррі.
«Що ти там шепочеш?»
– глянула на нього Мірта.
«Нічого», – швидко озвався Гаррі. «Ми просто хотіли запитати…»
«Я не хочу, щоб за моєю спиною про щось перемовлялися!»
– проказала Мірта, ковтаючи сльози. «Я все відчуваю, хоч і померла!»
«Мірто, тебе ніхто не хоче образити», – пояснила Герміона.
«Гаррі тільки… Ха-ха-ха! У мене ніхто не хоче образити! От такої!» – завила Мірта. «Моє життя у цій школі було таким жалюгідним, а тепер мені хочуть спаскудити ще й смерть!»
«Ми хотіли запитати, чи ти останнім часом не помічала чогось дивного», – швидко додала Герміона. «Бо під час Геллоуіну перед дверима цього туалету хтось напав на кицьку».
«Чи ти бачила тут когось того вечора?» – додав Гаррі.
«Я не звертала уваги», –
драматично проказала Мірта. «Пів з мене так образив, що я прийшла сюди і намагалася сама себе убити. Але потім я, звичайно, пригадала, що я…»
«Уже мертва», – підказав Рон. Мірта заридала. Піднялася у повітря, а тоді перевернулася і пірнула в унітаз сторч головою, забризкавши їх і зникнувши з очей. Судячи з приглушених ридань, вона забилася в якийсь вигин каналізаційної труби і продовжувала там нити. Гаррі і Рон роззявили роти, але Герміона
втомлено знизила плечима і сказала: «Якщо чесно, сьогодні Мірта була майже веселою. Ходімо звідси».
Гаррі ледь встиг зачинити двері, за якими чулися Міртині схлипування, як пролунав гучний голос. Голос, від якого всі аж підскочили.
«Роне!»
На сходах завмер геть приголомшений Персі Уізлі, на грудях якого виблискував значок старости.
«Це дівочий туалет!» – ойкнув він. «Що ви там?»
«Просто дивилися», – знизав плечі Марон. «Чи немає яких слідів, розумієш?»
Персі аж роздувся, нагадавши Гаррі місіс Уізлі.
«Забирайтеся звідси! Геть!»
– замахав він руками, відганяючи їх.
«Невже вам байдуже, що можуть подумати? А ви знову прийшли сюди, поки всі вечерюють!» «А чому б не прийти?» – обурився Рон, зупинившись і люто зиркнувши на Персі. «Слухай, ми ту кицьку і пальцем не чіпали!»
«Я так і сказав, Джинні!» – сердито озвався Персі.
«Але вона і досі думає, що вас виженуть! Я ще ніколи не бачив її такою засмученою! Вона вся в сльозах! Ти хоч би подумав про неї! Усі першокласники тільки про це й говорять!»
«Це якраз тобі начхати на Джинні!» – розгнівався Рон, вуха якого почервоніли.
«Ти тільки боїшся, щоб це не завадило тобі стати старостою школи!» «Знімаю з Гриффіндору 5 очок!» – відрубав Персі, потираючи пальцями значок старости. «Сподіваюсь, це буде наукою для тебе. Більше ніяких детективних розслідувань, бо я ще мамі напишу!»
І він подався геть, а його шия була така ж червона, як і Ронові вуха. Того вечора Гаррі, Рон і Герміона посідали у вітальні якомога далі від Персі. Рон і далі мав кепський настрій, раз по раз ляпаючи чорнилом на своє домашнє завдання з заклинань. Коли він неуважно взявся за чарівну паличку, щоб витерти чергову ляпку, вона підпалила йому пергамент. Спалахнувши, наче пергамент, але від злості, Рон із ляскотом закрив свою стандартну книгу заклинань «Другий курс». На подив Гаррі Герміона зробила те саме. «Хто ж то міг бути?» – мовила вона тихесенько, наче продовжуючи розпочату розмову. «Хто хотів би повиганяти з Гогвортсу усіх сквибів і учнів маглівського роду?»
«Ану ж бо подумаймо!» – вдаючи збентеженість, сказав Рон. «Хто ж це вважає за покидьків усіх учнів маглівського роду?»
Він подивився на Герміону. Герміона невпевнено глянула на нього. «Якщо ти маєш на увазі Мелфоя?»
«А кого ж іще?» – вигукнув Рон. «Ти чула, як він сказав? Бруднокровці, тепер ваша черга!»
«Слухай, та варто тільки глянути на його гидку щурячу морду, аби зрозуміти, що то він!»
«Мелфой – спадкоємець Слизерина?» – скептично мовила Герміона.
«А ти подивися на його родину», – додав Гаррі, також закриваючи книгу. «Вони всі були в Слизерині. Він цим завжди вихваляється. Вони цілком можуть бути нащадками Слизерина. Його ж батько теж лихий, а?»
«Вони могли сторіччями зберігати ключі від таємної кімнати», – припустив Рон, – «передавати їх від батька до сина».
«Ну, невпевнено протягла Герміона. Може й так? Але як це довести?» – спохмурнів Гаррі. «Насправді є один спосіб», – поволі вимовила Герміона, зиркнувши на Персі на тому краю кімнати. І ще більше стишила голос. «Це, звичайно, нелегко і небезпечно, дуже небезпечно. Треба порушити, здається, мало не півсотні шкільних правил.
Якщо десь за місяць або й більше ти надумаєш це пояснити, то скажеш нам, добре? Або надішлеш сову.
– роздратувався Рон.
«Добре», – холодно озвалася Герміона. «Для цього нам треба проникнути у Слизеринську вітальню і поставити Мелфоєві кілька запитань. Але так, щоб він не збагнув, що то ми».
«Ха! Але ж це неможливо!» – здивувався Гаррі.
А Рон усміхнувся. «Ні, можливо», – заперечила Герміона. «Треба тільки дістати трохи багатозільної настійки».
«Що це?» – запитали водночас Гаррі і Рон.
«Кілька тижнів тому про неї на своєму уроці згадував Снейп».
«Ти що, гадаєш, на уроках зілля і настійок ми не маємо іншої роботи, як слухати Снейпа?» – буркнув Рон.
«Ця настійка трансформує одну людину в іншу. Подумайте про це. Ми могли б перетворитися на трьох слизеринців.
Ніхто б не здогадався, що то ми. Мелфой міг би розповісти нам що завгодно. Може, він і зараз вихваляється десь у слизеринській вітальні. Якби ж ми могли його чути».
«Ця багатозільна штука мене трохи лякає», – насупився Рон. «А що, як ми назавжди залишимось слизеринцями?»
«З часом вона втрачає свою силу», – пояснила Герміона. «А от дістати рецепт буде дуже важко. Снейп казав, що він є в книжці під назвою «Найпотужніші настійки», яка зберігається в бібліотеці у відділі службової літератури. На жаль, існував тільки один спосіб узяти книжку зі службового відділу – мати письмовий дозвіл котрогось вчителя.
«Ой, нелегко буде пояснити, навіщо нам ця книга», – засумнівався Рон. «Усі відразу здогадаються, що ми хочемо зробити заборонену настійку».
«Мені здається», – заперечила Герміона, «що переконавши когось, ніби нас цікавить тільки теорія, ми би мали шанс».
«Ой, та перестань! Ніхто з учителів на таке не купиться», – скривився Рон. «Це має бути тільки самий останній дурень».